Երևանում 3 ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3-7 ապրիլի 2-ն է։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին տևական ժամանակ համեմատաբար հանգիստ էր, սակայն վերջին օրերին լարվածություն է։ ՀԱՊԿ-ը փորձում է հիմնավորել կրավորական կեցվածքը Հայաստանում պատասխանատվության գոտու վերաբերյալ։ Հայաստանում ապաստանած որոշ ռուսաստանցիներ ենթադրում են, որ հայտնվել են իրենց երկրյան վտանգության ծառայությունների ուշադրության կենտրոնում։ Սոցիալական թեմաներ՝ Գյումրու ճանապարհների անմխիթար վիճակը, միջազգային անդրադարձ, ռուս-ուկրաինական պատերազմ, լարվածություն մերձավոր արևելքում, բայց նախ Վրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։
Երևանը եւ Բաքուն միմյանց մեղադրում են հրադադարը խախտելու համար։ Ադրբեջանը առավոտյան հայտարարեց, թե 3 գիշերը ժամը 22-ի սահմաններում հայկական զինված ուժերը շուրջ 20 րոպե հրաձգային կրակ են բացել Նախիջևանի ուղությամբ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը անմիջապես հերքեց Բաքվի մեղադրանքները, ասելով, թե 3 գիշերը նույն ժամանակահատվածում հենց ադրբեջանական զինուժն է կրակ բացել Գեղարքունիքի մարզի կուտ և Սյունիքի մարզի տեղ գյուղի հատվածներում գտնվող հայկական դիրքերի ուղղությամբ։ Նախորդին Վաշինգտոնը զգուշացրել էր զերծ մնալ սահմանի երկայնքով սրվող ռետորաբանությունից կամ ռազմական գործողություններից։ Ապրիլի 5-ին Բրյուսելում նախատեսված է Հայաստանի վարչապետի, ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի և Եվրոհանձնաժողովի նախագահի հանդիպումը, ինչը Բաքուն և Մոսկվան բացասաբար են ընդունում։ Իրանի հարցով ԱՄՆ-ի հատուկ հանձնակատար Աբրամ Փեյլին այցելել է Հարավ-Կովկասյան տարածաշրջան՝ Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան։ Երևանում բովանդակալից հանդիպումներ ունեցա Հայաստանի արտաքին գործերի փոխնախարար Մնացական Սաֆարյանի, ազգային անվտանգության խորհրդի, կենտրոնական բանկի և պետեկամուտների կոմիտեի ներկայացուցիչների հետ Իրանի սահմանների անվտանգության, պատժամիջոցների կիրառման և Հայաստանի տնտեսական և արտաքին քաղաքականության դիվերսիֆիկացիայի հարցերով։ Իքսոցանցի իրեջում գրել է նա տարածաշրջանային այցը գնահատելով կառուցողական։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այսօր ընդունել է Թուրքիայի նախագահի աշխատակազմին կից ռազմարդյունաբերության կոմիտեի նախագահ Հալուկ Գյորգյունի գլխավորած պատվիրակությունը։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների հաղորդագրությունների համաձայն պատվիրակության կազմում ընդգրկված են թուրքական ռազմական արդյունաբերության շուրջ 1 տասնյակ խոշոր ձեռնարկությունների գլխավոր տնօրեններ։ Պատվիրակությունը հանդիպել է նաև Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարին։ Եվս մեկ լուր Ադրբեջանից, ներքին գործերի նախարարությունը, գլխավոր դատախազությունը և ականազերծման գործակալությունը հաղորդում են, որ այսօր Թարթարի շրջանի Չայլի գյուղի տարածքում նախկին հակամարտ գծում տեղի ունեցած ականի պայթյունի հետևանքով 3 մարդ է վիրավորվել, որոնք ականներից չմաքրված տարածքում անասուններ էին արածացնում։ Ականազերծման գործակալության 1 աշխատակից էլ ականի պայթյունից ավելի ուշ վիրավորվել է Աղդամի շրջանում։ Իսրայելի հարվածի հետևանքով Գազայի հատվածում զոհվել են պարենային օգնություն ցուցաբերող միջազգային կազմակերպության 7 աշխատակիցներ, նրանք Ավստրալիայի, Բրիտանիայի, Լեհաստանի քաղաքացիներ են։ Լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ զոհերի թվում նաև Պաղեստինցի և ԱՄՆ-ի և Կանադայի երկխաղաղակացություն ունեցող անձինք կան։ Իսրայելական բանակի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դանիել Հագարին ցավակցություն է հայտնել, այսօր նա ասել է, որ միջադեպը բազմակողմանիորեն կհետաքննի անկախ պրոֆեսիոնալ փորձագիտական խումբը։ Այսօր առավոտյան Ֆինլանդիայի դպրոցներից մեկում արձակված կրակոցների հետևանքով 1 աշակերտ է զոհվել, 2-ը վիրավորվել են։ Կրակոցները արձակել է 12 ամյա մի աշակերտ, որը ավելի ուշ ձերբակալվել է Հելսինկիի շրջանում։ Ոստիկանները գտել են նաև օգտագործված զենքը, տուժողները եւս 12 տարեկան դպրոցականներ են։ Կասկածյալը խոստովանել է, որ ինքն է կրակել, շարժառիթները դեռ պարզ չեն։ Կրոկուս Սիթի համերգասրահում մարտի 22-ին իրականացված ահաբեկչական հարձակումի տուժածները դիմել են Ռուսաստանի քնչական կոմիտե համալիրի սեփականատիրոջ հանդեպ քրեական գործառուցելու համար։ Նրանք պնդում են, որ շենքը հակահրդեհային պատշաճ համակարգ չի ունեցել։ Կրոկուսի թիմ պատկանում է ադրբեջանցի միլիարդատեր Արաս Աղալարովին, նա ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի նախկին խնամին է։ Ահաբեկիչների կրակոցների և համերգասրահում բռնկված հրդեհի հետևանքով վերջին տվյալներով 144 մարդ է զոհվել, տուժել է 551-ը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր ելույթ է ունեցել ներքին գործերի նախարարության կոլեգիայի նիստում։ Նա ասել է, որ ահաբեկիչների և նրանց պատվիրատուների հիմնական նպատակն էր Ռուսաստանում խուճապ թշնամություն և ատելություն սերմանելը, պառակտել Ռուսաստանը ներսից։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը և Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարար Սեբաստիեն Լեքորնյուն այսօր այցելել են ֆրանսիական ռազմարդյունաբերական ձեռնարկություն, որտեղ արտադրվող հաուբիսները մատակարարվում են նաև Ուկրաինա։ Բլինքենը Ֆրանսիայի այցելել Բրյուսել մեկնելուց առաջ, որտեղ ապրիլի 3-ին մասնակցելու է ՆԱՏՕ-ի արտգործնախարարների նիստին, իսկ ապրիլի 5-ին նախատեսված են ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի, Եվրահանձնաժողովի նախագահի և Հայաստանի վարչապետի եռակողմ հանդիպումը։ Ստամբուլի Բեշիկ Թաշ թաղամասում գիշերային ակումբում տեղի ունեցած հրդեհի հետևանքով 29 մարդ է զոհվել, այսօր առավոտյան հայտնել են Թուրքիայի իշխանությունները։
Շնորհակալություն հրաց, շարունակում ենք ծրագիրը։ Այսօր ապրիլի 2-ն է 2016-ի քառորյա մարտերի 8-րդ տարելիցը, ով իմանար, որ հետո կլինեն էլ ավելի սարսափելի ավերներ դժողքի ոչ թե 4, այլ 44 օր։ Հիմա էլ վիճակը լարված է, դիվանագետների մակարդակով ռուս-թուրքական քննարկումներ, թուրք-ադրբեջանական քննարկումներ, ռուս-ադրբեջանական քննարկումներ, կոշտ նախազգուշացումներ Մոսկվայից և դրան գումարած հայտարարություններ Բաքվից, թե Հայաստանը իբր դիմում է ագրեսիվ քայլերի։ Այդ ամենը մեկ ընդհանուր պատկերի մեջ շատ մտահոգիչ է ընկալվում։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Սահմանին տևական ժամանակ հարաբերական կայունությունից հետո Երևանն ու Բաքուն միմյանց մեղադրում են հրադադարը խախտելու մեջ։ Նախ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունն առավոտյան հայտարարեց, թե 3 գիշերը ժամը 10-ի հատվածում հայկական զինված ուժերը շուրջ 20 րոպե հրաձգային զինատեսակներից կրակ են բացել Նախիջևանի ուղությամբ։ Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը անմիջապես հերք է զբաղվի մեղադրանքները, տեղեկացնելով, որ 3 գիշերը նույն ժամանակահատվածում հենց ադրբեջանական զինուժն է կրակ բացել Գեղարքունիքի մարզի Կութ և Սյունիքի Տեղ գյուղի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղությամբ։ Հայկական կողմի այս հաղորդագրությունը Բաքուն մինչև այս պահը չի երկել։ Կութի գյուղապետ Գրիգորի Ավակյանը հաստատեց, գյուղում 3 լսել են կրակոցների ձայները։
Գիտեք, որ դիրքերը մոտ են, դրա համար ցանկացած կրակոց լսվում է։
3 լսել եք, այո, այդ կրակոցները։
Հա, մի քանի հոգի լսել են, կոնկրետ ես չեմ լսել, բայց զանգեցին այդ պահին, ասեցին, ես տարածքում չէի։
Գյուղացիներն են ասել,
հա։ Այո, հա, նորմալ է ամենը, ասեցին։ Բայց եղել է կրակոցներ թեթևակի, հիմա ամեն ինչ կարևորը նորմալ է։
Դա երեկոյան է, ճիշտ է եղել, 3-10
հատվածում։ Հա, 10-11 կոմեր, հա։
Տեղ համայնքում կրակոցներ չեն լսել, համայնքի ղեկավար Դավիթ Ղուլունցը չի բացառում, որ դրանք ավելի հեռվում են հնչել։
Մինչուցե հեռու է եղել, մենք չենք լսել։
Թեև տևական ժամանակ կողմերը հրադադարի խախտումների մասին տեղեկություններ չէին հաղորդում, Բաքուն վերջին օրերին պնդում էր, թե Հայաստանի բանակը սահմանի տարբեր հատվածներում անձնակազմի, զրահատեխնիկայի, հրետանային և կրակային այլ միջոցների կուտակումներ և ակտիվ տեղաշարժեր է իրականացնում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունն ի պատասխան արդեն 2 անգամ հերքել է Բաքվի այդ պնդումները, ընդգծելով դրանք իրականությանը չեն համապատասխանում։
Հայաստանի սուվերեն տարածքում ինժեներական աշխատանքների իրականացումը Հայաստանի ինքնիշխան իրավունքն է։ Դրանք կրում են բացառապես պաշտպանական բնույթ և միտված են Հայաստանի տարածքային ամբողջականության պաշտպանությանը։
Հրադադարի խախտման մասին կողմերի հայտարարությունից ժամեր առաջ պաշտոնական Վաշինգտոնը զգուշացրել է զերծ մնալ սրվող հրետորաբանությունից կամ սահմանի երկայնքով ռազմական գործողություններից։ Ընդ որում, անդրադառնալով վերջին օրերին Ադրբեջանի շարունակական պնդումներին, թե Հայաստանը զինտեխնիկա և զորք է կուտակում սահմանին, սրելով իրավիճակը, պետ դեպարտամենտի խոսնակ Մեթյու Միլերը ըստ էության կասկածի տակ է դրել Բաքվի այդ մեղադրանքները։
EU monitoring mission said yesterday that the Armenia-Azerbaijan border was calm and quiet. Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը երեք ասել է, որ հայ-ադրբեջանական սահմանին հանգիստ է և խաղաղ, և զորքերի ու հրետանու արտասովոր տեղաշարժեր չկան, չնայած այդ հայտարարություններին։
We caution and will continue to caution against escalating rhetoric or hostilities along the border.
Մենք զգուշացնում ենք և կշարունակենք զգուշացնել զերծ մնալ սրվող հրետորաբանությունից կամ սահմանի երկայնքով ռազմական գործողություններից։ Շարունակում ենք խրախուսել տարածաշրջանում արդար և արժանապատիվ խաղաղության պայմանների ստեղծումը, որտեղ հարգվում են բոլորի իրավունքները։ Կայուն խաղաղություն ապահովելու միակ ճանապարհը բանակցությունների սեղանն է։
Արդյոք ԱՄՆ-ն կապ հաստատելու է Բաքվի հետ էսկալացիան կանխելու համար։
Շարունակենք հստակեցնել Հայաստանի և Ադրբեջանի համար, որ էսկալացիան ոչ մեկին ձեռնտու չէ։
Լարվածության աճի այս ֆոնին վարչապետ Փաշինյանը օրերս կրկին զգուշացրել է Ադրբեջանի կողմից լայնածավալ պատերազմ սկսելու մտադրության մասին։
Ադրբեջանը փորձում է գտնել պատրվակներ տարածաշրջանում նոր լայնամասշտաբ պատերազմ մեկնարկելու համար։
Քաղաքական վելուցաբան Տիգրան Գրիգորյանի գնահատմամբ Ադրբեջանը ինֆորմացիոն հող է նախապատրաստում էսկալացիայի համար, իսկ պատճառը ապրիլի 5-ին Բրյուսելում կայանալիք Փաշինյան-Բլինքեն-Ֆոնդերլայն հանդիպումն է։ Ադրբեջանն ըստ վելուցաբանի իր քայլերով մեսիջ է հղում թե Արևմուտքին և թե Հայաստանին։
Ադրբեջանը հետաքրքրված չէ, որպես երբ արևմտյան դերակատարները ավելի մեծ ներգրավվածություն ունենան մեր տարածաշրջանում, և վերջին 6 ամիսների իրենց ողջ քաղաքականությունը ուղղված է հենց արևմտյան ազդեցության սահմանափակման ուղղությամբ, և նմանատիպ քայլերով նրանք ազդակ են հղում ոչ միայն Հայաստանին, այլ նաև Միացյալ Նահանգներին ու Եվրամիությանը, որ պետք չէ գնալ նմանատիպ քայլերին։ Հայաստանին ուղղված գլխավոր ազդակը կայանում է նրանում, որ արտաքին դերակատարները ի վիճակի չեն լինելու պաշտպանել ձեզ նոր էսկալացիաներից, ռազմական վտանգներից։
Նախորդին անդրադառնալով Բրյուսելում ապրիլի 5-ին նախատեսված երկկողմ հանդիպմանը, ԱՄՆ պետդեպարտամենտի խոսնակը ընդգծել է, որ այն Հայաստանի բարեփոխումների, ժողովրդավարության, տնտեսության մասին է, և որ խաղաղ գործընթացը այդ հանդիպման օրակարգում չէ։ Բաքուն կողմնակալ երկակի ստանդարտների վրա հիմնված էր որակել Բրյուսելյան հանդիպումը, Երևանին, Բրյուսելին ու Վաշինգտոնին կոչանելով ձեռնպահ մնալ քայլերից, որոնք կարող են վնասել խաղաղության ջանքերին, տարածաշրջանում էսկալացիայի և լարվածության նոր ալիք հրահրել։ Երևանից արձագանքել էին, հանդիպումը որևէ երրորդ կողմի դեմ չէ։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք հապկը վերջապես խոսեց Հայաստանում պատասխանատվության գոտու մասին, պնդելով, որ դա Հայաստանի ինքնիշխան տարածքն է, կարգավորված պետական սահմանով, ասել է, թե հարևանների հետ համաձայնությամբ հաստատված տարածք։ Այստեղ առաջանում է այսպես կոչված կոգնիտիվ դիսոնանս, ավելի պարզ լեզվով տրամաբանական անհամաձայնություն։ Մենք իհարկե ձեր դաշնակիցն ենք, կյանքներս կտանք հայ եղբայրների համար և անպայման կպաշտպանենք ձեր տարածքը, բայց կյանքներս չենք տալիս ու չենք պաշտպանում, որովհետև չգիտենք, թե որն է ձեր տարածքը։ Շատ ռուսական է հնչում, ձենյակ նետ նովի դիրժիտիս տարբերակով։ Ինչպես են Երևանում արձագանքում, լսենք Աստղիկ Բեդևյանի պատրաստած հաղորդումը։
Որն է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության պատասխանատվության գոտին Հայաստանի Հանրապետությունում, այդ հարցի պատասխանը չենք ստացել։
Հապքից որոշել են պատասխանել արդեն 2 տարի հնչող այս հարցին։ Անանուն պաշտոնյան ռուսաստանյան ԵՌԲԿ-ին փոխանցել է։ Հապքը Հայաստանում իր պատասխանատվության ոլորտը համարում է Հայաստանի ինքնիշխան տարածքը, կարգավորված պետական սահմաններում։
Պատասխանատվության գոտու մասին ձևակերպումը բավականին բարդ է, այն ավելի շատ նպատակ ունի Հանրապետությունում ուշադրություն հրավիրել տիրող իրավիճակի վրա, քան ստանալ առարկայական պատասխան, քանի որ համաձայն 2010 թվականի փոխգործակցության սկզբունքների մասին համաձայնագրի, որը ստորագրվել է ՀԱՊԿ-ի կողմից, պատասխանատվության տարածքն անդամ երկրների ինքնիշխան տարածքն է։
Հիշատակված փաստաթուղթը 2010-ին Մոսկվայում կնքված հավաքական անվտանգության համակարգի ուժերի և միջոցների կազմավորման կարգավիճակի մասին համաձայնագիրն է։ ՀԱՊԿ-ում ըստ ԵՌԲԿ-ի նշել են, կազմակերպության պատասխանատվության տարածքը ավարտվում է այնտեղ, որտեղով անցնում է պետական սահմանը, որը երկկողմանի հիմունքներով կարգավորված է Հայաստանի և նրա հարևանների միջև։
Ցույց չի տրվել Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքը, և այսօր էլ այդ հարցը սեղանին դրված է։
Ռազմական դաշինքում Հայաստանի մնալ չմնալը վերջին մարտի 12-ի իրասուլիսում վարչապետ Փաշինյանը հենց այս հարցի պատասխանով էր պայմանավորել։ Հայտարարությանը նախորդել էին 2021-ի և 22-ի հայ-ադրբեջանական բախումները, որոնց ժամանակ հապկից Երևանի աջակցության խնդրանքները անարձագանք մնացին։ Ի պատասխան Երևանն անցած տարի բոյկոտեց թե բարձր մակարդակի հանդիպումները, թե զորավարժությունները։
Եթե հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը կպատասխանի այդ հարցին, և այդ պատասխանը կհամապատասխանի մեր պատկերացումներին, այդ կշարակի, որ Հայաստանի և հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության միջև հարցերը հասցեագրված են, լուծված են, ամփոփված են։ Եթե ոչ, Հայաստան դուրս կգա հապկից։ Երբ, չեմ կարող ասել։
Կառավարությունից կամ արտգործնախարարությունից արձագանք հապկի հայտարարությանը դեռ չկա։ Արդյոք բավարարված են այնքան, որ կչեղարկեն, ինչպես վարչապետներ ձևակերպել դաշինքին անդամակցության դեֆակտո սառեցումը։ Իշխանական քաղաքացիական պայմանագրի վարչության փոխնախագահ Վահագն Ալեքսանյանը հապկի վերջին հայտարարությունը խնդրահարույց որակեց, կարծում է, սա դե յուրե պատասխան չեն կարող համարել, պաշտոնական փաստաթղթաշրջանառությունն այս մակարդակով չի արվում, բայց չեն էլ կարող անտեսել։
Բալմաթայի հերճակագրով, եթե այդպես ճանաչվեն, ես ողջունում եմ ու շատ կողմեմ ու շատ լավ ակեցե հապկը, եթե նման բանը ասում, բայց չի ասում փաստացի։ Երբ որ մենք փաստացի գործենք ունենում նրա այդ, որ Ադրբեջանը հարձակում Հայաստանի սուվերեն տարածքների վրա, հրթիռակոցում, գնդակոցումը Հայաստանի քաղաքները, համայնքները, մենք չենք ստանում ոչ մի արձագանք հապկից, այլ ասում են, այդտեղ հստակեցված չի սահմանը։ Ու հիմա էլ այս կոնտեքստում արդեն ուզում են ասեն, այո, մենք մենակ են տեղա մեր պատասխանատվության գոտին, որտեղ կա հստակեցված երկկողմանիորեն սահման, իսկ այստեղ չկա։ Իմ տպավորությունը այդպիսին է կոնկրետ այս հայտարարությունը, դա չափազանց խնդրահարույց է։
Ալեքսանյանը շարունակեց.
Եթե այդպես են, կա պարզվի, որ դե Երևանն էլ ոչ միտեղ, օրինակ այդ միջև Երևան ոչ մի սահման երկկողմանիորեն համաձայնեցված չի, կա պարզվի, որ հապկը ասի, որ Երևանը դե ինչ կանենք, չկա տենց սահման, որը երկկողմանիորեն համաձայնեցված է, իսկ մեր պնդումը այն է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև կա պետական սահման, և այդ պետական սահմանը համաձայնեցված է Ալմաթայի հռչակագրով։
Նիկոլ Փաշինյանը ինքը առաջինն է դելեգիտիմացրել Հայաստանի սահմանները, երբ թուրքերը եկան, GPS-ը ցույց տվեցին, ասին Շուռնխոս սահմանը սենց է անցնում, ինքը հետ քաշեց զորքը, դրանով ինքը առաջի հարվածը ասացրեց Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանը։
Հայաստան խմբակցությունից Արթուր Խաչատրյանը կարծում է, խնդիր ները մեծամասամբ Հայաստանի իշխանության քաղաքականության արդյունք են, իսկ հապկը ընդդիմադիր պատգամավորի գնահատմամբ դասական պատասխան է տվել։
Ֆորմալ սահմանները գծվում են երկու երկրների միջև դելիմիտացիայի արդյունքում և դեմարկացիայի դեպքում, ուղղակի դրվում են սահմանային այդ զողերը, որոնք ցույց են տալի, որ սահմանը ստեղով է անցնում։ Կա խնդիր հապկը և Հայաստանի միջև, և բնականաբար այդ խնդիրը պետք է լուծվի բանակցությունների միջոցով, այլ ոչ թե դեք սենց նեղանալ ասել, չէ, մենք խնդիր ունենք և այդ խնդիրը չենք լուծում։ Ինչ վերաբերում է պատասխանատվության գոտուն, միջազգային պրակտիկան ասում է, որ քանի դեռ սահմանները վերջնականապես հստակեցված չեն, այդ ուզի պոզիտետիսի սկզբունքն է գործում, երբ ինչ-որ փաստացի այսօր քո տիրապետման տակ է, դա որպես հիմք է դիտվում հետագա սահմանները գծելու համար։ Բայց չմոռանանք, որ նաև Փաշինյանը ինքը հիմա կամբյոնեստ ու ճիշտ է հեռավար, բայց ասեց, ես Ալիևին եմ հարցնում, թե ինքը որ սահմաններում է պատրաստ ճանաչել Հայաստանի Հանրապետություն։
Ադրբեջանական ներխուժումների ընթացքում հապկից աջակցություն չստանալուց հետո պաշտոնական Երևանը հայտարարում է, որ դիվերսիֆիկացնում է իր անվտանգային քաղաքականությունը, ինչը Մոսկվայի սրտով չէ։ Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի նախազգուշացում, պարբերաբար ստուգեք ձեր բանկային հաշվեհամարները։ Կան հեռախոսային հավելվածներ, կան բանկի էջեր համացայնցում, բացեք, ուշադիր ընթերցեք, ինչ իմանաս, գուցե խաբարել չեք, որ կուսակցություններից մեկին փող է կուղարկել։ Եղել են նման դեպքեր ու պարզաբանում չի տրվել։ Պատկան մարմիններն էլ կարծես հակված չեն պարզել հանգամանքները և երևի մտածում են. «Դե մի 2 միլիոն էս կողմեն կողմ ինչ հայոց հարց եք դարձնում, այ չուզողներ»։ Գուցե պատկան մարմինները այդպես չեն մտածում, քավլիցի, թող ապացուցեն հակառակը։ Թեման շարունակում է Գայանե Սարիբեկյանը։
Մենք ենք մարդ, մենք ենք սխալական։
Իրավապաշտպան կազմակերպությունը երկրորդ անգամ է դատախազություն դիմում իշխող քաղաքացիական պայմանագրի դրամահավաքի աղմկահարույց պատմությունները բացահայտելու պահանջով։ Հելսինկյան ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակը կրկին պահանջում է իրավական ընթացք տալ լրագրողների հետաքննությանը, ասում է իրավաբան Անի Չատինյանը։
Սահմանադրական կարգի դեմ ուղղված հանցագործությունների գլխովը, թե կոնկրետ քննությամբ ինչ հանցագործություն կհիմնավորվի կամ էլ որը կհիմնավորվի, դա արդեն քննչական մարմնի գործառույթների մեջ է։
Ինֆոկոմն ու Սիվիլնետն են հետաքննել ու բացահայտել քաղաքացիական պայմանագրի 2022-ի և 23-ի դրամահավաքի պատմությունները, քիչ կամ զրո եկամուտ ունեցող ԿՊԱ-ական թեկնածուների ու այլ քաղաքացիների անուններից միլիոնավոր գումարներ են փոխանցվել իշխանական կուսակցության բյուջե։ Ոմանք լրագրողներից էին տեղեկացել, որ ԿՊԻ-ն միլիոններ են փոխանցել։ Հասարակական կազմակերպությունը պահանջել էր ընթացք տալ առաջին հրապարակմանը, դատախազությունը հանցակազմ չէր տեսել։ Կազմակերպությունը դատախազության որոշումը բողոքարկում է։
Բողոքարկվում է այն, այսպես ասած, անգործության վիճակը, որը հաջորդել է մեր կողմից հանցագործության մասին հաղորդում ներկայացնելուն։
Արդյոք այդ պրոբլեմը այնպիսին է, որ հատել է Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի գիծը, ակնհայտորեն ոչ, որովհետև նախաքննության մարմինները հետաքննել են և հանցակազմ չեն գտել։
Կուսակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը 20 օր առաջ անդրադարձավ այս պատմություններին, հղումարեց գլխավոր դատախազության որոշմանը։ Ընտրական փորձագետ Վարդինե Գրիգորյանը վարչապետի խոսքերը համարել էր ուղղորդում իրավապահներին, ազատության հետ զրույցում ասել՝ ուրիշի անունից առանց նրան տեղյակ պահելու իշխող ուժի բյուջե միլիոններ փոխանցելը քրեական օրենսգրքի սահմանը հատել է։
Այն ինչ տեղի ունեցել այս պայմանությամբ, այս քրեական օրենսգրքով հանցագործությունը։
Չնայած Փաշինյանի հայտարարությանը, որ իր գլխավորած կուսակցությունում քրեորեն պատժելի առարկ չի կատարվել, իրավապաշտպան կազմակերպությունը երկրորդ հրապարակման հետքերով էլ է գնացել, հանցագործության մասին հաղորդում է ներկայացրել դատախազություն։
Գտել ենք, որ սահմանադրական կարգի դեմ ուղված հանցագործությունների տարեր է պարունակում հրապարակված նյութը։
Ես ընդունում եմ, որ այդտեղ պրոբլեմ կա, մենք շատ լուրջ շատ դառնացած եմ այդ թեմայով, շատ դառնացած եմ, և իմ պարտքն եմ համարում, որ նման բան այլևս չկրկնվի։ Եվ մենք ինքներս էլ հետաքննություն անում ենք։
Իսկ ինչ է պարզել ԿՊԻ ներքին հետաքննությունը, ովքեր են կազմակերպել շռայլ նվիրատուների հոսքը կուսակցության բյուջե, մեղավորներին հայտնաբերել են, ուսումնասիրությունները, քննարկումները շարունակվում են, վստահեցնում է կուսակցության փոխնախագահը։
Հասկացել ենք, որ մի շարք տեխնիկական թերացումներ են եղել, բայց դեռ ամբողջական չի էլի, բնականաբար։
Վահագն Ալեքսանյանը ենթադրում է, որ դրամահավաքի գործող կարգերն են խնդրահարույց, որոնց պատճառով կարող է իր ձևակերպմամբ այսպիսի շփոթ լինել։
Թիվ մեկ խնդիրը 1000 հոգուց ավել ներկաներով ու նվիրատուներով դրամահավաք կազմակերպելն է, ինչ իրենից ենթադրում է, որ 1000 մարդ մոտավորապես մոտենում է բանկի 6-7 աշխատակցի նվիրատվություն անելու։ Դա ինքնին առաջացնում է շփոթ, խառնաշփոթ, ու եթե կուզեք, այդտեղից էլ արդեն բխում են մի շարք հանգամանքներ։
Նվիրատուներից միլիոներ ստանալու օրներ Փաշինյանը հայտարարել, կուսակցության գաղափարախոսությունն է, իրենք հազարավորների 1 դրամի կարիքն ունեն, ոչ թե 1 հոգու 1000-ի։
Որդեգրել ենք հետևյալ գաղափարը, որ եթե մեզ հարկավոր է 1000 դրամ, մեզ պետք է գտնել ոչ թե 1 հոգու, որ մեզ կտա 1000 դրամ, այլ մեզ հարկավոր է գտնել 1000 հոգու, որ մեզ կտա 1 դրամ։
Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռոսֆին մոնիտորինգ դաշնային գործակալության կազմած ահաբեկիչների և ծայրահեղականների գրանցամատյանում տարեսկզբից ավելացվել է 669 մարդուանում։ Ռուսաց պատկան ծառայությունները կասկածելի են համարում յուրաքանչյուրին, ով չի կիսում Կրեմլի տեսակետը պատերազմի վերաբերյալ։ Քաղաքացիներին բանտեր են նետում սոցցանցում, պատերազմը քննադատող ոչ թե մեկնաբանություն գրելու, այլ նման մեկնաբանության տակ լայք դնելու համար։ Դե իսկ արտասահման մեկնածը գաղտնի ծառայությունների հիմնական թիրախներից է։ Հայաստանում ապաստանած ռուսներից ոմանք ենթադրում են, որ իրենց հետևում են ռուս գործակալները, և դա մտահոգում է հայ իրավապաշտպաններին։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ահազանգեր Երևանում ու Գյումրիում բնակվող ռուսներից Հայաստանյան իրավապաշտպան կազմակերպությանը դիմաց քաղաքացիները պատմել են, որ իրենց հետևում են Ռուսաստանի Դաշնության զինվորական համազգեստով անձինք։ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանազորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցն ասում է, Ռուսաստանի Դաշնության այլախոհ ակտիվիստ քաղաքացիները պատմել են, որ հաճախ են կասկածելի անձանց նկատում իրենց տների մոտ, տեղեկանում, որ հարց ու փորձ են արել իրենց մասին։ Իրավապաշտպաններին դիմաց քաղաքացիները անվտանգության նկատառումներով դեռ չեն ուզում բացահայտել իրենց ինքնությունը։
Նույնիսկ մինչև մաչիլ ենք դրանք ԳՌՅ-ի, ՖՍԲ-ի, Ռուսաստանի Դաշնության ռազմական ոստիկանության կամ ընդհանրապես ովքեր են, մենք գիտենք ընդամենը ՊԿ-ների հաղորդած տեղեկությունի համաձայն, որ դրանք Ռուսաստանի Դաշնության զինվորական համազգեստով անձինք են։
Օրերս տարածած հայտարարության մեջ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանազորի գրասենյակը մտահոգություն էր հայտնել, որ ռուսական զինվորական համազգեստով մարդիկ օգտագործում են չհաշվառված հայկական պետհամարանիշով մարդատար ավտոմեքենա, որը նախատեսված է բացառապես օպերատիվ հետախուզական գործողությունների համար։ Ներքին գործերի նախարարությունից փոխանցեցին իրավապաշտպանների հայտարարության մեջ ավտոմեքենայի համարանիշը չի նշվել, երբ իրենց տվյալներ փոխանցվեն, իրենց իրավասությունների շրջանակներում գործողություններ կանեն։
Ամենահիմնական մտահոգիչ հարցերից մեկն է, որովհետև դա պետք է ստուգի ազգային անվտանգության ծառայությունը, Հայաստանի ոստիկանությունը, ներքին գործերի նախարարությունը, գլխավոր դատախազությունը։
Իրավապաշտպանի գնահատմամբ Ռուսաստանի իրավապահներն իրականացնում են արտաքին դիտարկում օպերատիվ հետախուզական գործողություն, ինչն առանց հայաստանյան իրավապահների թույլտվության անօրինական է։ Արդյոք ունեն նման թույլտվություն, Հայաստանի դատախազությունից խոստացան, բայց չարձագանքեցին։
Եվ իհարկե նաև դա կարող է մուլտիպլիկացիայի էֆեկտով տարածվել նաև հանրության մեջ, որ Պուտինի ռեժիմի քաղաքականության քննադատները, հակառակորդները ներսում ունենան չասեմ վաղ, բայց գոնե առնվազն զգուշություն, որ կարող են հենց Հայաստանի Հանրապետության տարածքում թիրախավորվել Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության ծառայությունների ներկայացուցիչների կողմից։
Իրավապաշտպանն ընդգծում է, սա գուցե տեղի չունենար, եթե հայաստանյան իրավապահները պատշաճ սփախվեին ամիսներ առաջ Գյումրիի ռուսական ռազմաբազայի ծառայողների կողմից առևանգված ռուսաստանի քաղաքացի Դմիտրի Սետրակովի գործով, նա փախել էր հայրենիքից, հրաժարվելով պատերազմել Ուկրաինայի դեմ։
Նրանք, ովքեր որ Սետրակովին օթանավականից միանգամից տեղափոխել էին 102-րդ ռազմական բազա, հենց դրանց նկատմամբ քրեական գործ հարուցելու պահանջ էին ներկայացրել, ինչու որ եթե պատասխանատվության չեն թարգմեն, ապա նման բնույթի ապօրինի գործողությունները կշարունակի։
Ուկրաինայի դեմ պատերազմից հետո Ռուսաստանից Հայաստան տեղափոխված գրող, լրագրող Յանշենկ մանրապնդում է, նման հետապնդումները նոր չեն։
Эта слежка продолжается все последние два года. И все про это знают. Она иногда плотнее, иногда слабее.
Да, արդեն 2 տարի է ձգվում։ Դրա մասին բոլորը գիտեն, երբեմն թույլ է, երբեմն ուժեղ, բայց յուրաքանչյուր հակապատերազմյան ավակի ժամանակ ներկա են նաև ռուսական իրավապահների ներկայացուցիչները, նրանց շատ հեշտ է նկատել։ Վերջերս ծանոթներս են եկել ակտիվիստներ են, նրանք էլ էին նկատել, որ իրենց հետևում են։
Просто приезжали. Они обнаруживали наружное наблюдение.
Լրագրողն ասում է, նրանք չեն թաքնվում, իրենք արդեն գիտեն, թե ինչ տեսք ունեն, դեռ Մոսկվայից են հիշում նրանց շարժու ձևը։
Я не знаю, что они хотят. Это происходит.
Չգիտեմ, թե ինչ են ուզում, ամենուր է դա տեղի ունենում։ Մենք գիտենք, թե վերջերս ինչ սպանություն տեղի ունեցավ Իսպանիայում։ Գիտենք, թե այլ երկրներում, այդվում Գերմանիայում ինչ մահափորձեր եղան։ Ճիշտ է, այստեղ նման բաներ չեն եղել, բայց այստեղ էլ բացահայտ մարդ են առևանգել։ Վերջին շրջանում այնպիսի զգացողություն է, որ արդեն հետևում են ոչ միայն հայտնի մարդկանց, օրինակ Շենդերովիչ Դուչ, այլ նաև նրանց, որոնք հայտնի չեն։ Հայաստանում նման հայտիներ չկան։ Իրավապահներն իրականում անելիք չունեն այստեղ, բայց միևնույն է, մեզ հետևում են։
Շենկմանի կարծիքով իրեն բացահայտ ուղիղ չեն հետևում, հրապարակումներին ու գրառումներին են ուշադիր, գիտեն ինչով եմ զբաղվում, դա իրենց դուր չի գալիս, ասում է, որ սա արդեն իրենց համար սովորական է դարձել։
Если у тебя в суверенной стране
Եթե քո ինքնիշան պետությունում առևանգում են մարդկանց, եթե քեզ մոտ քնչական գործողություններ են իրականացնում առանց քո թույլտվության, միգուցե դա նշանակում է, որ այնքան էլ ինքնիշան չես։ Ընդ որում, որքան գիտեմ, պետությունը չի էլ բողոքել, իրականում ինչ ուզում այստեղ անում են
նրանք։
Իրավապաշտպաններն ընդգծում են, այս հարցով պետք է զբաղվի Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը, կառույցից միայն առաջարկեցին գրավոր հարցում ուղարկել իրենց։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուկրաինային ռուսների հասցրած օթային հարվածները միանշանակ ավելի ավերիչ են Ռուսաստանին Ուկրաինայի հասցրած հարվածների համեմատությամբ։ Մինչդեռ վերջին գործողություններում զարմանալին աշխարհագրությունն է։ Գրոհի է ենթարկվել Թաթարստանի տարածքում երկու թիրախ։ Հայտնի չէ, թե որտեղից են օդ բարձրացել ԱԹՍ-ները, սոսկ տեսականորեն, գուցե Ելաբուգայից և Նիժնեկամսկից ոչ հեռու գտնվող մի կետից, մինչդեռ հիշեցնենք, Ուկրաինայից Թաթարստան ավելի քան 1800 կիլոմետր է։ Ահա այդպես պատերազմը հասնում է դաշնության տարբեր անկյուններ, լսենք հաղորդումը։
Ուկրաինայի դեմ պատերազմի մեկնարկից ի վեր առաջին անգամ այսօր վաղ արավոտյան հարվածի տակ է հայտնվել Թաթարստանի տարածքը։ Անօթաչուները հարձակվել են Էլաբուգա քաղաքում գործող ռազմական ձեռնարկության վրա, այստեղ ըստ լրատվամիջոցների իրանական շահետներ են արտադրվում, որոնցով Ռուսաստանն անընդհատ թիրախավորում է ուկրաինական բնակավայրերը։ Ռուսական իշխանությունները հայտնում են, որ անօթաչուն հարվածել է ձեռնարկության հանրակացարանի շենքին, 7 մարդ է տուժել, ձեռնարկությունում սակայն տեխնոլոգիական խնդիր չկա, արտադրությունը բնական հունով շարունակվում է։ Նույն ժամերին թիրախավորվել է նաև Նիժնեկամսկի նավթավերամշակման գործարանը։ Ըստ քաղաքապետի զոհերու ավերածություններ չկան։ Ուկրաինայի անվտանգության ծառայության և հետախուզության գլխավոր վարչության աղբյուրները Ազատության հետ զրույցում հաստատել են, որ անցած ժամերին Կիևը հատուկ գործողություն է իրականացրել այս տարածքում։ Այս կայանում հնարավոր է 8 միլիոն տոննա նավթ պահեստավորել, ինչը Ռուսաստանի ընդհանուր վերամշակման 2.6%-ն է, Ազատությանն ասել է հետախուզական ծառայությունների լավատեղյակ աղբյուրը անանուն մնալու պայմանով։ Սա առաջին հարձակումը չէ ռուսական նավթամշակող ձեռնարկությունների ուղղությամբ վերջին ամիսներին, դրանք ավելի ու ավելի հաճախ են թիրախավորվում։ CNN-ը հղումանելով իր աղբյուրին գրում է, թե ուկրաինական կողմը մանրամասն ծրագրում է այդ հարվածները, ընտրելով հատկապես այն օբյեկտները, որոնց վերականգնումը կպահանջի երկար ժամանակ և արևմտյան տեխնոլոգիաներ։ Ուկրաինացիները նաև մշտական կրակի տակ են պահում սահմանամերձ Բելգորոդի մարզը, որտեղից հազարավոր խաղաղ բնակիչներ են տարհանվել վերջին շաբաթներին։ Տեղահանվածների ճամբարում անգամ դպրոցներ են բացվել, ինչից կարելի է ենթադրել, որ նրանք այստեղ երկար են դեռ
մնալու։ Образовательный процесс будет.
Որոշվել է, որ կրթությունն իրականացվելու է հենց մեր ճամբարի տարածքում, երեխաները դպրոց մանկապարտեզ չեն հաճախելու, հակառակը ուսուցիչներն ու դաստիարակներն են այստեղ գալու։
Будут приезжать сюда.
Ճակատում մինչդեռ նախաձեռնությունն արդեն մոտ կես տարի է մնում է ռուսների ձեռքում։ Մոսկվան փորձում է առաջ գնալ բոլոր ուղություններով, հատկապես թեժե Դոնեցկի մարզում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարն այսօր հրապարակավ հայտարարել է, թե տարեսկզբից Ռուսաստանի հսկողության տակ է անցել եւս 400 քառակուսի կիլոմետր ուկրաինական տարածք։
Վերջին մեկ ամսա ընթացքում ազատագրվել են Նևելսկոեն, Օրլովկան, Տոնենկոեն, Կրասնոեն և Զապարոժիայի շրջանի Միրնոե գյուղը։
Ուկրաինացի զինվորներն իրենց հերթին շարունակում են դժգոհել զենք զինամթերքի պակասից, մինչ ամերիկյան 60 միլիարդ դոլարի աջակցությունը շարունակում է մնալ փակուղում հանրապետական կուսակցության դիմակայության պատճառով։
Իհի դա ցո բլո մալա, սա վզալի պրակտիչնա նեմայ։
Իրավիճակը վատ է, մենք քիչ պարկուճ ունենք, նախկինում էլ շատ չէր, իսկ հիմա գրեթե ոչինչ չունենք։ Այնինչ մեզ տրված է կբավականացնի առավելագույնը կես ժամ կամ մեկ առաքելության համար։
Վիհատ ադին ռասը պրոցումատ եւ всё биш нема ничего։
Սա ճակատագրական պահ է Ուկրաինայի համար և Կիևն այսօր արևմուտքի հրատապ ու հավելյալ աջակցության կարիքն ունի։ Այսօր զգուշացրել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարեն Թոնի Բլինքենը Ֆրանսիա կատարած այցի ընթացքում։
Հավելյալ բյուջեի խնդրանքը, որ նախագահը ներկայացրել է կոնգրեսին, պետք է հնարավորինս արագ կատարվի։ Ծայրաստիճան կարևոր է, որ ուկրաինացիները ստանան այնինչ նրանց անհրաժեշտ է սեփական պաշտպանության համար, հատկապես զինամթերքի և հակաօդային պաշտպանության մասով։
Նախագահ Զելենսկին ավելի վաղ զգուշացրել էր, եթե Կիևը չստանա ակնկալվող աջակցությունը, Ուկրաինայի զորքերը ստիպված կլինեն փոքր քայլերով նահանջել։ Չնայած այս հորդորներին, Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի հանրապետական առաջնորդ Մայք Ջոնսոնը արդեն մի քանի ամիս է հետաձգում է այս հարցի քվեարկությունը, պնդելով, թե օրակարգում կան ավելի կարևոր ներքին խնդիրներ։ Մինչ այդ Ուկրաինայի արտգործնախարար հայտարարել է, թե այսօրվանից սկսած ուկրաինացիները կարող են ռուսաստանի ագրեսիայի պատճառով կրած վնասների փոխհատուցման համար հայցեր ներկայացնել Հաագային բացված ռեեստր, որը գործում է Եվրոպայի խորհրդի հովանու ներքո։ Քննությունը հիմնականում կենտրոնանալու է անշարժ գույքի վրա, բայց կարող են դիտարկվել նաև նյութական ու այլ վնասներ, հայտարարել է Դմիտրի Կուլեբան։ Այս օրերին Նիդերլանդներում միջազգային համաժողով է անցկացվում, ինչպես վերականգնել արդարությունն Ուկրաինայի համար թեմայով, որտեղ Եվրոպական տասնյակ երկրների արտաքին գործերի արդարադատության նախարարներ, միջազգային քրեական դատարանի և Ստրասբուրգյան Ատյանի ներկայացուցիչներ կքննարկեն, ինչպես պայքարել անպատժելիության դեմ և փոխհատուցումներ ստանալ ուկրաինացիների կրած տառապանքների համար։
Սան Ֆրանցիսկոյի հանրահայտ կամուրջը Golden Gate ոսկե դարպասներ, երկարությունը 1970 մետր, հիմնական թռիչքը 1280 բարձրությունը ջրից 230։ Այն մշտապես ներկում են, լցնում ճաքերը, ստուգում ամրությունը, մի ծայրից սկսում շարժվում դեպի մյուսը, մինչև հասնում են, գալիս է ցիկլը կրկնելու ժամանակը, և էլի վերադառնում են ելման կետ ու շարժվում առաջ։ Դիզայնի և տեխնիկական կատարման առումով նոր աշխարի հրաշալիքներից այդ 90 տարեկան կառույցը։ Անցնենք կամուրջը ու տեղափոխվենք Գյումրի, այստեղ նույնպես նկատում ենք մի հետաքրքիր ցիկլ, մինչև նորոգում են մի փողոց, հարևան փողոցը դառնում է անանցանելի, Գյումրվա ճանապարհաշինության ոդիսականի մասին կպատմի Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։
Գյումրիում մի քանի բանուկ փողոցներ կան, որոնք արդեն կարկատելու տեղ չունեն։ Դրանցից Սևյան փողոցը վերջին անգամ 26 տարի առաջ է նորոգվել։ Նաև մեծ բեռնատարների համար որպես շրջանցիկ ճանապարհ ծառայող փողոցում փոսեր են ինչքան ուզես, տարբեր չափի ու խորության։ Մեքենաները մի կերպ են դրանք շրջանցում։ Հենց այս փողոցում է իր տաքսին կայանում 83-ամյա Ռուբիկ Հովանիսյանը, 60 տարի է մեքենա է վարում, խորհրդային տարիների ասֆալտապատ փողոցներն է հիշում, համեմատելու չէ, ասում է քանդված փողոցներն ավելի շատ են, քան նորոգվածները։
Չափից դուս, այս փողոցը կայրանից մինչև վերջ քանդած է, այն վերևը ավելի շատ է քանդած, բոլոր փողոցները քանդած են, նորմալ փողոցը չկա։
Քաղաքապետարանի աշխատակիցներն ի դեպ այսօր Սևյան փողոցում փոսալսման աշխատանքներ են իրականացնում, սա տաքսիստի սրտով չէ։
Դա կնա, դա դեռ լցել են, նայեկլ ինչ է, դե կալոսների հետ սա քանդվում են, մեր շաբաթներով արեք սեղտեսեք, այդ փոսերը կա, ի՞նչ մի մնա, գոնե տակը ծուտ լցեին, վարեն լցեին, որ կբնիր վեն թոզի վրա պրին ասվալտին գնացին, դի կտիմանա, չէ, դորմալին մեր փողոցը կարգի չի կա։
Քաղաքապետարանից պարզաբանում են ոչ թե հիմնական, այլ ժամանակավոր փոսալցում են անում։
Այս ժամանակավոր լուծում ենք տվել, իմ կարծիքով պետք է վարորդները ավելի գոհ լինեն, որովհետև չէ պետք է սպասենք եւս մեկ 15 օր, որովհետեւ կարողանանք այդ փոսերը փակվեն, մտածեցինք, որ կարելի է նման լուծումով ժամանակավոր լուծում տալ, որովհետեւ խուսափենք նման իրավիճակներից։ Լիարժեք ասֆալտ է։
Գյումրի փոխքաղաքապետ Սուրեն Ջանոյանին հարցրինք, այս դեպքում սա լրացուցիչ ծախս չէ քաղաքապետարանի համար։
Որոշակի ծախս է, բայց այդ ծախսը պայմանավորված է նաև դրանով, որպեսզի կարողանանք անցանելի ճանապարհ ունենալ վարորդները, թե մեքենաները վնաս չտալու համար, թե ավելի անցանելի ճանապարհ ունենալու համար, որոշակի ծախս է, բայց փորձում ենք մի բան անել, որպեսզի անցանելի ճանապարհները։
Համայնքային բյուջեից 90 միլիոն դրամ է հատկացվել փոսային նորոգումների համար։ Մրցույթը անցկացվել է հաղթողն 73 միլիոն դրամով է այն իրականացնելու։ Գյումրիում փողոցներ կան, որոնց կեսն ասֆալտապատ է, մյուս կեսը փոսերի մեջ։ Օրինակ Խանջյանը, որը ևս ծանրաբեռնված հատված է։ Գյումրիի փոխքաղաքապետն ասաց, այս տարի ոչ Սևյանը, ոչ էլ Խանջյանը հիմնանորոգման ծրագրերում ընդգրկված չեն։
Այս պահին Խանջյան փողոցի մի հատված ներշնչված Սևյան փողոցը այս տարի ծրագրում դերևս ընդգրկված չեն։
Մի քանի տարի առաջ հիմնանորոգված փողոցներում էլ արդեն փոսեր կան, նաև կոմունիկացիաների հետ կապված, հորատումներ են արել, ու տեղում կրկին փոսեր են բացվել։ Փոխքաղաքապետն ասում է, օրինակ, այս հատվածում ջրմուղն է իր միջոցներով փողոցի այդ հատվածը նախկին տեսքի բերելու։
Քանդել էին, կադարել էին, բայց անվորակ են կադարել։ Այս տարի անպայման կնկատեք, որ այդ ամբողջ հատվածները, որտեղ որ կադարել են եւ նստովածներ են տվել, այդ ամբողջ հատվածները իրենց միջոցներով կվերականգնվում են, որպեսզի կարողանանք շատ նորմալ հատվածներ ստանանք, այսինքն մեզ նոր չտարբերվի մեկը մյուսից։ Այս տարի պարտավորություն ունեն, որպեսզի կադարեն ու մոտակա ժամանակներ ես։
Իսկ հնարավոր է չիրականացնի։
Չեն կարող։
Լծանում
է։ Պարտավորություն ունեն։
Այս տարի Գյումրիում մոտ 13 կիլոմետր ճանապարհ կնորոգվի, բայց ևս 60-ից 70 կիլոմետրը իր հերթին է սպասում։ Սաթենիկ Կահզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Երանդ, երևակայություն, իհարկե մի քիչ ներդրում և հուսահատություն առաջացնող տեսարանը կդառնա մի հրաշք տեղ, կարևոր կրթական կենտրոն։ Տեսնես կստացվի, ևս մեկ անգամ լսենք Սաթենիկ Կաղզվանցյանին։
Աղբանոցի վերածված Գյումրիի շուկան 200-ից միջազգային խոհարարական դպրոց կդառնա։ Ծրագիրն իրականացնելու է Թումո ստեղծարար կենտրոնը Եվրամիության ֆինանսական աջակցությամբ։ Օրերս 2.5 միլիոն եվրոյի տրամադրման հուշագիրը կնքվեց, բայց թե որքան գումար կկազմի ընդհանուր բյուջեն, դեռ վերջնական հաշվարկ չկա։ Ազատությանն ասած ծրագրի ղեկավար Հյուլե Քեշիշյանը.
Մենք ճիշտ ասած լրիվ, այսինքն չենք բյուջե չենք մշակել, որովհետև իհարկե ինչքան կարողանանք միջոցներ գտնել, այնքան ավելի լավ կստեղծենք։ Դրա համար մենք որոշել ենք փուլերով աշխատել։ Կարող ենք սպասել, որ ավելի ու ավելի ֆինանսավորումներ գտնենք, մինչև որ վստահ լինենք, որ ամբողջ գումարը ունենք ու նոր սկսենք, բայց այս ծրագիրը արդեն տարիներ է, որ պետք է տեղի ունենա։ Ուրեմն մենք որոշել ենք սկսել մեր ունեցածով ու ստեղծել լավագույն մեր միջոցներով ու արդեն բանակցությունների հետ ենք ուրիշ հովանավորների հետ։
Կենտրոնական շուկայի շենքը տարիներով չեր օգտագործվում ու գրեթե ավերակ է դարձել։ Առաջիկա օրերին նախագծման միջազգային մրցույթ կհայտարարվի, շինարական աշխատանքները կմեկնարկեն ամռանը։ Շիրակի մարզում Թումո կենտրոնի ղեկավար Լենա Կարապետյանն ասում է, շուկայի շենքի վթարային հատվածը կպահպանվի։
Թումոն սիրում է պահել հինը և վրան կառուցել նորը։ Միանշանակ ամեն ձևով փորձելու ենք պահել եղածը, պահել կոլորիտը։ Ամենակարևոր կոմպոնենտը դա է, եւ ինչի է Գյումրին ընտրվել, որովհետեւ Գյումրին ունի արմատ, Գյումրին ունի հիմք, Գյումրին ունի կոլորիտ, եւ այդ դիմագիծը պետք է անպայմանորեն պահել։
Շուկայի վթարային շենքը Թումոն գնել է սեփականատիրոջից։ Միջազգային խոհարարական դպրոցից բացի նախատեսում են նաեւ հարակից տարածքում առևտրով զբաղվողներին տաղավարներ տրամադրել։
Մենք ստեղ ստեղծելու ենք փակ շուկա, ինքը ինչպես արդեն գիտեք, պատմական Գյումրիի շուկայի տարածքներ, ու մենք հրավիրելու ենք հիմակվա վաճառողներին այս տարածքում իրանց տալու համար ավելի լավ պայմաններ, աշխատանքի պայմաններ, հիգիենային պայմաններ, ուտեսների մթերքի պահպանման պայմաններ։ Նաև ունենալու ենք երրորդ մասում ավելի կոմերցիոն տարածքներ, որտեղ կլինեն ռեստորաններ և ձեռագործի arts and crafts-ի խանութներ։ Այս ամեն ինչը ստեղծելու է թե դրական, սոցիալական հետևանքներ, բայց նաև կարող ենք մտածել, ինչքան այստեղ մենք ուզում ենք ստեղծել Գյումրիի համար զբոսաշրջիկների համար կենտրոն։
Թումոն, այս ծրագրի շրջանակներում ֆրանսիական հեղինակավոր խոհարարական դպրոցներից մեկի հետ է համագործակցելու։
Institut Life-ը հռչակավոր հեղինակային ֆրանսիական խոհարարական դպրոց է, իրանց հետ տարբեր ձևերով ենք համագործակցելու։ Առաջինը, իրանք մեզ օգնելու են ստեղծել ծրագիրը, խոհարարական կրթական ծրագիրը, որտեղ իհարկե Թումոն դեռ երբեք խոհարարական ծրագիր չի մշակել։ Թումոն ունի իր կրթական մեթոդները, ու մենք իհարկե այս դպրոցում ուզում ենք նորաձև խոհարարական կրթություն ստեղծել, ուրեմն մենք չենք վերցնելու եղած խոհարարական կրթությունը, որ կա օրինակ իրանց դպրոցի մեջ, այլ իրանց փորձից ներշնչվելու ենք ու ստեղծելու ենք Թումոյի խոհարարական դպրոցը։ Ուզում ենք, մեր ուզածը այնա, որ այս դպրոցը դասավանդի թե միջազգային ստանդարտների խոհարարություն, բայց նաև հայկական ժառանգությունը պահպանելով, ինչպես Թումոն միշտ իր ամեն ծրագրերի մեջ արել է։
Միջազգային խոհարարական դպրոցում կրթությունը 2 տարի է տարեկան, այստեղ 30 ուսանող կսովորի։ Թումոյի այս ծրագիրը 18-ից բարձր տարիք ունեցողների համար է, նրանք նաև ֆրանսիական դպրոցում պրակտիկա անցնելու հնարավորություն կունենան։ Սաթենիկ Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Մշակույթ պատկաբերության, ծննդաբերության չքնաղ դիցուհին Անահիտ Աշնանը Բրիտանիայից կես տարով կբերվի Հայաստան, ավելի ճիշտ խոսքը պահպանված գլխի և ձեռքի մասին է, լսենք Տաթևիկ Լազարյանի հաղորդումը։
Անահիտ Աստվածուհու բրոնզաձույլ գլուխն ու ձեռքը, որ պահվում են Բրիտանական թանգարանում, սեպտեմբերից կես տարով կցուցադրվեն Հայաստանի պատմության թանգարանում։ Հայաստանի պատմության թանգարանի և Բրիտանական թանգարանի միջև փոխառության պայմանագիրը այսօր ստորագրեց պատմության թանգարանի տնօրեն Դավիթ Պողոսյանը։ Բրիտանական կողմը իր ստորագրությունն ավելի վաղ էր դրել։ Անահիտ Աստվածուհին ցուցադրվելու է Հայաստանի պատմության թանգարանի հարուստ հավաքածուներից Մայր Աստվածությանը վերաբերող նմուշների հետ, ցուցադրությունը կոչվելու է Մայր Աստվածություն Անահիտից Մարիամ։ Ցուցահանդեսի բացումը Հայաստանի անկախության օրն է նախատեսված սեպտեմբերի 21-ին, արդյոք օրը հատուկ է ընտրվել։
Այսպես ասեմ, եւ այո, եւ ոչ, որովհետեւ շատ հետաքրքիր է, որ մենք պլանավորում ենք իրերը այդպես հենց եկավ համընկավ հենց անկախության տոնին։
Պատմության թանգարանի տնօրենն ասում է, Բրիտանական թանգարանի հետ Անահիտի ցուցադրությունը Հայաստանում կազմակերպելու հարցը սկսել են քննարկել, երբ հենց Բրիտանական թանգարանը անցած տարի մայիսին Հայաստանի պատմության թանգարանից մի քանի նմուշներ էր ցուցադրել, այդ թվում Արչի տեսքով մի ծիսանոթ, որը հենց համադրել էր Անահիտ Աստվածուհու հետ։ Դրանից հետո սկսել են քննարկել արդեն Հայաստանում Մայր Աստվածությունների, այսպես ասենք, հանդիպում կազմակերպելու հնարավորությունը։ Բրիտանական թանգարանին, ըստ Դավիթ Պողոսյանի, դուր է եկել ցուցադրության կոնցեպտը։
Կարևոր է շեշտել, որ դրանք տրամադրվում են հենց այս կարևոր գաղափարի Մայր Աստվածության գաղափարի ներկայացման կոնտեքստում, և սեպտեմբերից մինչև մյուս տարվա մարտը փաստորեն բավականին երկար ժամանակահատվածով Հայաստանի պատմության թանգարան հնարավորություն ունենալու ցուցադրել և պատմականորեն նաև այսպես կազմակերպել այս առարկաների հանդիպումը իր տարածքում։
Թե ինչ հատուկ պահպանության պայմաններ պետք է ապահովեն Անահիտ Աստվածուհու համար, Դավիթ Պողոսյանը շատ մանրամասներ չի բացահայտում, ասում է, յուրաքանչյուր թանգարան իր պայմանների ցուցակն ունի, որի մեծ մասը նաև գաղտնի է պահվում անվտանգության նկատառումներով։ Անահիտին ուղեկցելու և ցուցասրահում տեղադրելու են Բրիտանական թանգարանի մասնագետները։
Գալու են և միասին ենք դնելու այդ ցուցափեղկի մեջ, փակվելու է և այլևս չի բացվելու միջև ցուցահանդեսի ավարտը, երբ որ նորից իրենք կգան և նոր կբացվի, ինչպես նաև մեր առարկաներն են այդպես արվում։
Ցուցադրությանը կազմակերպելուն աջակցել է Հայաստանի կրթության, գիտության և մշակույթի նախարարությունը, ինչպես նաև Հայաստանում Միացյալ Թագավորության դեսպանությունը։ Հայաստանում Միացյալ Թագավորության դեսպան Ջոն Գալագերն ասում է, այս համագործակցությունը ցույց է տալիս մշակութային դիվանագիտության ուժը։
Ես կոչ եմ անում բոլորին օգտվել այս հնարավորությունից, այցելել պատմության թանգարան և անձամբ տեսնել, թե որքան գեղեցիկ և նշանակալի է Անահիտ արձանը։ Ես անկեղծորեն հույս ունեմ, որ այս ցուցադրությունը հետաքրքրություն ու երկխոսություն կառաջացնի և կխորացնի մեր գնահատականը Հայաստանի հարուստ մշակութային ժառանգության նկատմամբ։
Դեսպան Գալագերի խոսքով վերջին երկու տարիներին հայ-բրիտանական հարաբերությունները ավելի ակտիվ են զարգանում։
Ես շատ ուրախ եմ, որ այս ցուցադրությունը այդ համագործակցության շոշափելի արդյունքն է։ Նաև նշան, թե ինչպես է Միացյալ Թագավորությունը ցանկանում աջակցել Հայաստանի զարգացմանը, ոչ միայն թանգարանների հարցում, այլ թե ինչպես է Հայաստանը ներկայանում աշխարհին։
Անահիտ Աստվածուհու բրոնզաձույլ գլուխը բրիտանական թանգարանում հունական և հռոմեական բաժնում է պահվում, վերնագրված է Սաթալայի Աֆրոդիտեն։ Բրիտանական թանգարանի կայքեջում տրված նկարագրության մեջ նշվում է նաև Անահիտ անունը, բայց որ Աստվածուհին հայկական է, նշում չկա։ Ըստ Հայաստանում Միացյալ Թագավորության դեսպանի, տեղում թանգարանում մի քանի տարի առաջ ճշգրտվել է և նշվել է հայկական Աստվածուհի լինելը։
Ինչ վերաբերում է հարցին, թե ինչպես է այն ներկայացված թանգարանում, որքան հասկանում եմ, մի քանի տարի առաջ նկարագրությունն ուղղվել է, և այժմ այնտեղ նշված է, որ հայկական է։
Դավիթ Պողոսյանը նշում է, որ անցած տարի Լոնդոնում Հայաստանի պատմության թանգարանի նմուշների հետ ցուցադրության ժամանակ էլ նշվել է հայկական ծագումը։
Այո, Armenian բառը պետականաբար շեշտված էր, Armenian Godness, Անահիտ, Անահիտա։
Այս կոնտեքստով։
Այո, որովհետև այդպես էլ մեկնաբանված էր, որովհետև այդ ցուցահանդեսի կուրատորը հենց այդպես էլ տեսել էր այս արժեքը այս կոնտեքստում։
Մայր Աստվածություն Անահիտից Մարիամ ցուցադրությունը կգործի սեպտեմբերի 21-ից մինչև 2025 թվականի մարտի 21-ը։ Տոմսերը մատչելի կլինեն, խոստանում են թանգարանից։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դամասկոսում Իրանի հյուպատոսարանին հասցված հարվածի հետևանքով զոհվել են իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի 7 անդամներ, այդ թվում 2 բարձրաստիճան գեներալ։ Իրանը անմիջապես մեղադրել է Իսրայելին և սպառնացել է պատասխան տալ։ Երեկվա գրոհը կարող է լուրջ հետևանքներ ունենալ։ BBC-ի վերլուծաբան Ջերեմի Բոուենի կարծիքով Իսրայելը ուղերձ է հղում Իրանին առայն, որ լուրջ է տրամադրված թշնամիների նկատմամբ և նրանց հնարավոր արձագանքից չի վախենում։ Դա ըստ էության մարտահրավեր է, թե տեսնենք ինչ կանեն Լիբանանի տարածքից Իսրայելի վրա հարձակումներ կատարող Հզբոլլահը և դրա թիկունքում կանգնած Թեհրանը։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Թեհրանը սպառնում է անպատասխան չթողնել Դամասկոսում Իրանի հյուպատոսարանին հասցված օդային հարվածը, որի հետևանքով սպանվել է մի խումբ իրանցի բարձրաստիճան զինվորականներ, այդ թվում իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի քուց ուժերի բարձրաստիճան հրամանատար գեներալ Մոհամադ Ռեզա Զահեդին, ով քուցին միացել էր ավելի քան 4 տասնամյակ առաջ։ Իրանի իշխանությունները վախկոտ հանցագործություն են որակում Իսրայելի օդուժի հարվածը, որ նստամենայնի արձակվել է օկուպացված Գոլանի բարձունքներից, էլ ավելի բորբոքելով լարվածությունը տարածաշրջանում Գազայում Իսրայելի և Իրանի դաշնակից Համաս խմբավորման միջև 6 ամիս շարունակվող պատերազմի ֆոնին։ Իրանական և սիրական պաշտոնական աղբյուրների համաձայն հարձակումը տեղի է ունեցել 3 երեկոյան։ Սիրիայում Իրանի դեսպան Հոսեյն Ագբարիի խոսքով հարվածը հասցվել է F-35 կործանիշներից, որոնք 6 հրթիռ են արձակել շենքի վրա։
Հարձակումները
հրաշքումից հետո կանգուն է միայն հյուպատոսարանի շենքի դարպասը, Իրանի դեսպանատան հյուպատոսական բաժին գրությամբ։ Նեթանյահուի կառավարությունը հրաժարվում է մեկնաբանել իրեն ուղված մեղադրանքները։ Թեհրանում իջդեր կասկած չունեն իրանական դիվանագիտական ներկայացուցչության դեմ հարձակման ետևում Իսրայելն է կանգնած։ Մենք ստիպենք նրանց զղջալ, այս և մյուս հանցագործությունների համար հայտարարել է Իրանի հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեին, Իրանի ամենազդեցիկ ուժային կառույցի 7 բարձրաստիճան զինվորականների, 2 գեներալի, 5 սպայի կյանք խլած հարվածը, Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայիսին կույրահավեկչություն է որակել, պնդելով, որ տեղի է ունեցել միջազգային կանոնների բացահայտ խախտում, որն անպատասխան չի մնա։ Իրանական դիվանագիտական կառույցին հասցված մահացու հարվածը Մոսկվայի նախաձեռնությամբ այսօր կքննարկվի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում։ Տեղի ունեցածի կապակցությամբ հայտարարությամբ հանդես եկել նաև Եվրամիությունը, հորդորելով մեջբերում ծայրաստիճան պայթունավտանգ տարածաշրջանում զսվածություն դրսևորել հետագա էսկալացիայի ցույցտալու համար։
Բոլոր երկրներում, այդ թվում Հայաստանում, բնակիչների շրջանում կա մի պստիկ հատված, որի մասին շատերը չգիտեն. ուրույն աշխարհընկալում, փխրուն հոգի, կարող են դառնալ հրաշալի արվեստագետներ, մասնագետներ, պարզապես մի քիչ ուրիշ են, ոչ թե մյուսներից լավ կամ վատ, պարզապես ուրիշ։ Նրանց հետ աշխատանքը բարդ է և հատուկ պատրաստություն է պահանջում, մասնագետները շատ չեն։ Արևմուտքում հարուստ դպրոցներում մեկ նման աշակերտի հետ գուցե միանգամից մի քանի մասնագետ է աշխատում, և հաջողության պարագայում չափահասների աշխարհ է գալիս հրաշալի կիրթ քաղաքացի։ Հայաստանում կա մոտ 800 նման անչափահաս, այսօր աուտիզմի իրազեկման միջազգային օրն է, լսենք Նարինե Ղալեչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Աուտիզմով երեխան ձեզանից մեկն է, ինքը այլ կերպ է ընկալում աշխարը, խաղալու այլ միջոցներ ունի, ընդունեք իրան այնպիսին, ինչպիսին, որ նա կա, և ամենակարևորը մի վախեցեք նրանց մոտ թողել ձեզ։
Աուտիզմի իրազեկման միջազգային օրը որպես առիթ օգտագործելով Արմինեն հենց երեխաներին է դիմում ու աուտիզմով ապրող իր որդու օրինակով բացատրում, թե նրանք հաճախ ինչպիսի վարք են դրսևորում։
Այնտեղ, որտեղ իրան անծանոթ է ամեն ինչ, կարող է ոչ սովորական վարք դրսևորել, կարող է աղմկել, ականջները փակել, փորձել դուրս գալ այդ տարածքից, ինքը պիտի սովորի և մարդկանց, և տարածքին։
Ինչ պիտի անի այդ պահին իր կողքին գտնվող երեխան։
Սովորական ընդունի, չկենտրոնանա։
Որդին 2 տարեկան էր, երբ Արմինեն նկատել է նրա զարգացման առանձնահատկությունները, տարբեր դռներ է թակել հիվանդանոցից մինչև հատուկ կենտրոններ ու հասարակական կազմակերպություններ։ Սուրենը հիմա 18 տարեկան է, համակարգչային տարբեր ծրագրերով է հետաքրքրվում, սիրում է նկարել ու կավագործությամբ զբաղվել, բայց մասնագիտություն չի կարողանում ընտրել, որ հետո գումար աշխատի ու իրեն պահի։ Աուտիզմի մի քանի տեսակ կա, այն հիմնականում խոսքի ու վարքագծի խանգարումներով է դրսևորվում, բայց դա էլ բարդության տարբեր աստիճաններ ունի։ Նրանց համար հաճախ դժվար է լինում բուհում սովորելը, բայց ծնողներն ասում են, միջին մասնագիտական հաստատություններն էլ են անհասանելի, հատուկ մասնագետներ չկան։
Եթե նախադպրոցական, դպրոցական տարիների համար բավականին արդեն ընթացք ստացած ներառական կրթություն կա ճիշտ թերություններով, իսկ դպրոցը ավարտելուց հետո երիտասարդները 18 պլյուս բախվում են կրթությունը շարունակելու խնդրի հետ։
Ու թեև Հայաստանում 2014 թվականից դեռ ներդրվել է դպրոցական ներառական կրթությունը, կա ուսուցչի օգնականի հաստիքը, բայց աուտիզմ ունեցող մեկ այլ դպրոցահասակ երեխայի ծնողի Սեդա Գաբրիելյանի խոսքով դպրոցում էլ են երեխաները խնդիրների առաջ կանգնում։ Կրթության նախարարությանը կից տարածքային մանկավարժահոգեբանական աջակցության կենտրոնի մասնագետները, ըստ այս ծնողի, չեն կարողանում հոգալ աուտիզմ ունեցող երեխայի ուսումնական բոլոր կարիքները։
Մեր դպրոցում կային մի քանի մասնագետներ նույն պրոֆիլի, որոնք մոտենում էին երեխային հենց դասապրոցեսի ժամանակ, կարողանում էին վարքերը կառավարել, փորձել, եթե երեխան ունի հմտություններ տեղում, ինչ-որ ակադեմիականի հետ կապված խնդիրներ լուծել դասասենյակում, եթե երեխայի վարքը այնպիսին էր, որ խանգարում էր դասապրոցեսին, այդ պահին ունեինք ռեսուրսային սենյակներ, որտեղ երեխաները տեղափոխվում էին ու աջակցությունը տրվում էր հենց տեղում։ Հիմա այնպես է ստացվել, որ տմակներից գալիս են իրենց իրենց ժամով, մոտենում են երեխային այդ կես ժամով ու գնում են։ Այստեղ արդեն խախտվում է ոչ միայն մեր երեխայի կրթություն ստանալու իրավունքը, այլ նաև մյուս 30+ երեխաների։
Աուտիզմով ապրող երեխաների ծնողական խումբն այսօր ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ի գրասենյակում առողջապահության կրթության մարդու իրավունքների ոլորտի ներկայացուցիչներին պատմեցին, թե ինչ խնդիրների են բախվում իրենց երեխաները կյանքի տարբեր ոլորտներում։ Մելեա Միլիտոնյանի աղջիկը նույնպես աուտիզմով է ապրում, ընդգծեց. Բժիշկներն էլ հիմնականում չեն կարողանում աշխատել իրենց երեխաների հետ։
Ունենք բժիշկներ հատուկ վերապատրաստված, ովքեր կարողանան աշխատել մեր երեխաների հետ, իրազեկ չլինելու պատճառով բժիշկները պարզապես խուսափում են մեր երեխաների հետ աշխատել։
Սոցապ նախարարության տվյալներով Հայաստանում այս պահին աուտիզմ ունեցող 793 երեխա է ապրում։ Չնայած այս երեխաները թոշակ են ստանում, բայց ծնողները պնդում են, ծախսերն ավելի մեծ են, պետական մյուս ծրագրերն էլ ամբողջությամբ չեն լուծում նրանց խնդիրները։ Մեծ ու փոքր հաջողությունների հասած ցանկացած երեխայի թիկունքում ծնողի ահռելի աշխատանքն է, հիշեց նոմեն ծնողները։ Արմինե Շահբաթյանն ասում է, սեփական կարիերան մոռանում ու ողջ կյանքը նրանց են նվիրվում։ Երազում է, որ իրենց հոգսը պետությունն այնպես թեթևացնի, որ բավարար գումար չունեցող ընտանիքը ծախսերի տակ չկքի, որ ծնողը նույնպես կարողանա աշխատել։
Վերջի վերջո այնպես անենք, որ առանց ծնողի աջակցության իրանք կարողանան ապրել։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ Ռոստելեկոմի 18-րդ եւ Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաեւ azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։